Assalomu alaykum. Inson miyasi insoniyat mavjudligining muvaffaqiyatlarining eng omadli manbasidir. Xudovand inson miyasini shunday mukammal, shunday ajoyib tarzda yaratganki, bundan faqat hayratlanish mumkin. Agar mutaxassis bilan gaplashsangiz, inson miyasida har bir narsaga javob beruvchi nuqtalar mavjudligini sizga soatlab gapirib berishi mumkin. Undan tashqari, biz hayotda yaxshi bilim olishimiz, yaxshi ishga kirishimiz, kishilar bilan yaxshi munosabat qurishimiz uchun ham kerak bo'ladigan xotira mustahkamligi miyada mavjud. Miya yangi bir ma'lumotni qabul qilib olar ekan, uning ichida ariqcha paydo bo'ladi. Inson miyasida ariqchalar yoki yo'llar qanchalik ko'p bo'lsa, miya egasining qanchalik ko'p o'qiganini bildiradi. Biroq shunday holatlar bo'ladiki, eslashimiz kerak bo'lgan narsalarni eslab qola olmaymiz.
Nega shunday bo'lar ekan? Buning birinchi sababi kishi e'tiborining tarqoqligidir. Inson eshitgan, ko'rgan narsasini diqqat bilan qabul qilsa, o'sha ma'lumot qanchadir muddat miyada saqlanadi. E'tiborsizlik xotiraning eng ashaddiy dushmanidir. Biroq yaxshi xotira bu ma'lumotni yaxshi yetkazib berish degani emas. Ba'zilar ma'lumotlarni yaxshi saqlab qoladilar, ammo yetkazib berishga kelganda qiyinchilikka uchraydilar. Ma'lumot yaxshi saqlanishi va kerak paytda miyadan tashqariga yetkazib berilishi uchun kishi o'zini bo'sh qo'yishi va hissiyotlarini jilovlashi kerak. Ko'pchilik xotirasi sustligidan shikoyat qiladi. Buning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin.
Birinchi o'rinda kamqonlik, bo'qoq xastaligi, depressiya, klimaks, spirtli ichimliklarga rujuq qo'yish va toliqish. Qaragandagi xotiraning pasayishi bu miya to'qimalariga yetarlicha qon yetib bormasligi tufaylidir. Buni tibbiyot xodimlari Alsgeymer kasalligi deb ataydilar. Bunday holatda maxsus tibbiy davolanish talab etiladi. Ammo yana bitta xotira susayishning tibbiyotga aloqador bo'lmagan sababi bor. Bu miyaning harakatsizligi. Kishi biror bir mashg'ulot bilan band bo'lmasa, miya qotib qoladi. Miyani yangi axborotlar bilan ta'minlab turadigan mashg'ulot xotirani yaxshilaydi. Shuning uchun ham aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan kishilar hatto qarigan choqlarda ham kuchli xotiraga ega bo'ladilar. Ammo faqat aqliy mehnat bilan shug'ullanish ham yaramaydi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan kishilar aqliy mehnat bilan birga jismoniy mehnatni ham olib borishlari kerak.
Har kuni biror bir jismoniy ish qilishga, hech bo'lmasa mashq qilishga harakat qiling. Ertalabki badan tarbiya, yugurish, tez yurish qon aylanishini yaxshilaydi va miyani kislorod bilan ta'minlaydi. To'yib uxlash esa miyani toliqishdan asraydi. Doimiy kam uxlash xotirani kamaytirib yuboradi. Tungi uyqu davrida miya kuni bilan olgan ma'lumotlarni saralaydi. Ba'zilarini esa doimiy xotira qismiga o'tkazadi. Miyamizning yaxshi ishlashi biz olayotgan oziqlarga ham bog'liq. Masalan, miya uchun glyukoza, xolin va fosfolipidlar, vitamin E, C, B guruhidagi vitaminlar, beta-karotin va folat kislotalari kerak. Bunday vitamin va minerallar miyamizni oziqlantirib, sog'lom bo'lishga va yaxshi eslab qolishga yordam beradi.